24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 8. december. Sag nummer 8. Kvinden i søen.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I dag er vi nået til sag nummer 8. Og Jørgen, det er jo en lidt speciel sag. Det er en sag, der handler om en kvinde, der har fået bidt begge brystvorterne af. Det lyder bestialsk, siger man, men dyr gør jo ikke sådan noget.
Vi har jo en del sager, hvor der er et voldsomt had mod kvinder. Jeg kan ikke forklare det på anden måde, hvor de bliver mutileret, mishandlet på grove måder. Den mest kendte er jo Jack the Ripper. I den her sag er der så en, amatør Jack the Ripper i Danmark. Og vi var dygtige i den sag. Det vil sige, tandlægen var dygtig, retsodontologen.
Mutilere, det er, at man skamferer, eller hvad skal man sige? Man
lemlæster er nok lemlæster. Det bedste ord for det.
Og det vil sige, at man skader på jeg havde nær sagt, overflødige måder.
Jack the Ripper skar jo buen op på kvinderne og hæv deres kønsorganer ud og skar dem alle mulige steder. Og jeg har lige netop en artikel til gennemsyn fra et retsmedicinsk tidsskrift, hvor en sådan sag bliver beskrevet fra et asiatisk land. Så det er noget, vi kender. Men det er ikke så hyppigt, det er så sjældent, så vi alligevel fortæller hinanden om det, når vi har det.
Så man skal ikke gå og være bange for det i den forstand. Men det, der er interessant ved selve sagen, det er det her med, at den bliver faktisk opklaret ved hjælp af skamferingen.
Prøv nu at høre.
Jeg prøver at tie stille, så kan du læse historien, og så kan både jeg og lytterne blive klogere. Den kommer her.
Kvinden i søen er Jørgen Lange Thomsen. Uden for restauranten i Bogense kunne de forbipasserende forvisse sig om, at der stadig var liv i den rådne banan. Nu lå Bogense faktisk uden for den rådne banan, og man kunne diskutere, om det var liv, det der lød ud gennem den åbne dør. Men et var sikkert. Etablissementet gjorde sig ikke fortjent til betegnelsen restaurant. For det første kunne man ikke få andet spiseligt end en skål jordnødder til snapsen. På det andet var stedet så nedslidt, forsømt og fokuseret på druk, at de betegnelser, der rendte den besøgende i hu, var værtshus, beværtning eller beverding. Enkelte ville kalde stedet for en bodega, men krævede det ikke lidt forkromning, skinnende spejle og en menu, der ikke kun bestod af øl og snaps, men også et sortiment af vine og måske konjak til de få, der drak af kaffen, som boblede i en griset kaffemaskine bag baren. Det var sensommer. Og klokken 20 var der stadig varmt. Så døren var åben ud til gaden. Lydene var ikke anderledes, end de plejede at være fra et værtshus. Lad os nu bruge den betegnelse. Der var en underliggende summen af stemmer, overvejende maskuline. De enkelte ord kunne kun skelnes, når en stemme hævede sig og råbte, et sæt mere, eller kan vi få tre bajere af samme slags herover? Den karakteristiske lyd fra raflebæger skilte sig også ud. Og så var der en vred kvindestemme, der hævede sig over de andre. Hvem giver en omgang? Hold nallerne for dig selv. Og jeg har ikke flere smøger. Trådte man ind i lokalet, ville man se, at hun var den eneste kvinde i lokalet. Hun hed Hanne. Hun sad sammen med tre mænd, hvoraf den ene syntes at have hendes sympati og opmærksomhed. Han hed Jan. Servitrisen havde travlt, og hun havde ikke ryddet deres bord, som flød af ølflasker og snapseglas, der både kunne have indeholdt snaps og gammel dansk, men nu var sørgeligt tomme. Bordet var af træ, med en lille rødternet du og en kunstig blomst på midten. Hanne var et lille pjevs at se på, men havde en skarp stemme. Nu var der intet, der tydede på, at hun var sangerinde, men man kom alligevel til at tænke på Edith Piaf, Spurven. Der var ikke tvivl om, at hun havde fået sin del af drikkevarerne, og den skarpe stemme blev mere og mere sløret. Hun spildte ned af sig og lagde sig stadig hyppigere ind over Jan. Han var en mørk og krølhåret mand på cirka 40 år, kraftig, men ikke tyk. Store hænder, som så ud til at være vant til at tage fat. Også han var tydeligt fuld, men bar sin brandert pænere end Hanne. Omkring midnat brød selskabet op. Hanne vaklede ud til en taxa, stærkt støttet af Jan. Det var sidste gang, man så hende i live. Hanne voksede op i en lille midtjysk by. Der var ikke noget påfaldende ved familien. Faren var maskinarbejder og kunne godt lide en lille en efter fyraften. Men lønningsposen var som regel intakt. Moren var hjemmegående og beklagede sig aldrig. Der var to børn, i det Hanne havde en store søster. Som barn var Hanne stilfærdig, gjorde ikke noget væsen af sig og holdt så meget for sig selv. Fra 12 års alderen vidste forældrene ikke, hvad der foregik inde i hende. Hvad tænkte hun? Hvad drømte hun om? Hvad ville hun med sit liv? Hun fik lov til at isolere sig. Det var nemmest at fokusere på storesøsteren Gert, som var livlig og udadvendt. Hun var også den eneste, som Hanne knyttede sig bare lidt til. En dag kom brevet fra skolen. Hun var da 14 år. Hanne har ikke været i skole i 2 måneder. Skolen indbyder forældrene til en samtale. I den samtale blev det besluttet, at Hanne skulle på efterskole. Det blev ikke afklaret, hvad hun havde foretaget sig, når hun ikke var i skole. På efterskolen startede misbruget. Først alkohol og hash, siden benzodiazepiner. Rohypnol var det foretrukne, og metadon blev afprøvet. Hun fik kærester, og hun opdagede, hvor nemt det var at skaffe penge til misbruget. Hun nåede aldrig at få et job, og som 19-årig blev hun gravid og fødte en pige. Ingen havde kendskab til farens identitet, måske heller ikke Hanne. Hun var så rørende glad for barnet, men måtte indse, at hun ikke kunne klare moderskabet. Hun var allerede begyndt at vagabondere. Barnet blev overladt til søsteren, og Hanne ringede med 2 til 3 ugers mellemrum for at høre til sin pige. Hun var begyndt at gå på landevejen med hjemløse mænd. Om vinteren sov hun hos mandlige bekendtskaber. Hanne forsvandt den 28. juli 2007, og da søsteren den 15. august ikke havde hørt fra hende, gik hun til politiet overbevist om, at Hanne var død. Det stedlige politi foretog afhøringer og nåede frem til, at Hanne sidst var set i live, da hun forlod værtshuset med Jan. Hun havde tidligere overnattet hos ham, og ved gennemgang af hans strafferegister kunne politiet konstatere, at han kun havde en enkelt, ikke alvorlig, voldssag på sin samvittighed. Politiet dukkede op på det lille husmandssted, hvor han boede alene. Han havde arbejdet som landbrugsmedhjælper og var kommet hjem kort før politiet kom til huset. Alt var grønt og tæt ved huset, hvor der dybt nede lå en lille sø, der målte ca. 40 meter i diameter. Den var omgivet af stejle skrænter, og øverst var der rigelig bevoksning, som nu var grøn og tæt. Politiet så ikke søen. Jan forklarede, at han ganske rigtigt havde Hanne med hjemme, de havde samleje, og hun blev om natten. Næste morgen skulle han tidligt på arbejde, og da han kom hjem igen, var Hanne væk. Det undrede han sig ikke over, sådan var hun. En uge efter politiets besøg flyttede han ind i en lejlighed i Middelfart. Politiet rundsendte Hannes signalement, men hun var og blev væk. De så sig efter nogen tid til tåls med, at hendes leveform betød, at hun var svær at holde rede på, især hvis hun gik på landevejen. Der skete ikke mere i sagen, selvom Hannes søster var dybt bekymret og var overbevist om, at der var sket noget slemt. Hanne elskede sin datter og havde aldrig tidligere forsømt at holde sig orienteret. Hanne kom i arkivet hos rejseholdet over forsvundne personer. Så skete der ikke mere. Hanne var og blev forsvundet. Hun gled lige så stille ind i den gruppe af mennesker, der forsvinder og aldrig bliver fundet. I Danmark er det 5-10 personer om året. Vi formoder, at en del af dem begår selvmord, for eksempel ved drukning i havet, men der er nu også en del, som bliver myrdet og gemt. Hanne blev dog fundet. Det var i mellemtiden blevet vinter og sommer igen og vinter igen. Rejseholdet havde en stille periode. En af politibetjentene bladrede i arkivet over de forsvundne og stoppede ved Hanne. Hende tager vi ud og finder. Bladene var faldet af træerne, og de så straks søen. Stilfærdigt blev der sat vagt ved Jans bolig. Han kunne måske få nys om, at der var aktivitet ved hans gamle hus. Beredskabstjenesten blev bedt om at tømme søen. Det var på dette tidspunkt, jeg blev orienteret. Jeg var vagthavende på Retsmedicinsk Institut i Odense, og der blev ringet fra rejseholdet. Kunne jeg måske tænke mig at være med til at lede efter Hannes lig? Det var januar og koldt. Jeg måtte hjem omkring og klemme varmt på. Det skulle vise sig at være klogt. Vandet var på det tidspunkt sunket cirka en meter. Det så man på aftegningen på de stejle skrænter. Neden for den skrænt, der lå nærmest huset, stak hendes fødder lige i vejret med strakte vriste, som hos en balletdanser. Men ulige balletdansere, så var der viklet kraftigt ræb om hendes ankler. Efterhånden som vandet faldt, så jeg kvinden ligge på maven med benene bøjet i knæledene, armene bundet på ryggen og hovedet drejet mod højre. Hun havde en stor haveflise, 40x40 cm, bundet omhyggeligt til kroppens forside, og en af samme slags bundet på bagsiden, samt yderligere en bundet til benene. Der kunne nu ikke være tvivl om, at den anden person havde anbragt hende, og ikke ønskede, at hun skulle dukke op igen. Hvordan skulle vi dog få hende op? Det ville være let nok at binde et reb i hende og trække hende op af skrænten, men så risikerede vi at ledere den døde og få besvær med at afgøre, hvilke lesioner hun fik i forbindelse med dødsfaldet. En hver forsvarsadvokat ville med glæde kastes over muligheden, at retsmediciner og politi havde forsaget de påviselige lesioner. Det var godt at arbejde med beredskabstjenesten. I løbet af kort tid havde de opstillet stilladser op ad skrænterne, så vi kunne bevæge os ubesværet ned til den døde. Vandet blev efterhånden tømt ud, så der resterede ca. 20 cm mudder med søvndrukne frøer, som blev forstyrret i deres vintersøvn. Ganske forsigtigt listede vi en træplade ind under den døde. Hun blev derfra bukseret over på en anden plade, som var bundet op til en kran, der forsigtigt hejsede hende op. Jeg gik på stilladset, der skar sig ind i sålerne i mine gummistøvler, og holdt på pladen. Vi var ikke nået langt op, før pladen kom i svingninger, og den døde rullede ud i mine arme. Det er ofte beskrevet i kriminallitteraturen, hvor uhåndterligt et lig er, tungt og ubekvemt i formen, og det kan jeg bekræfte. Vi fik slået 10 cm høje kanter på, og så gik det. Den døde blev bragt med falk til Retsmedicinsk Institut i Odense. På dette tidspunkt havde jeg været på stedet i 8 timer og frøs. Det var meget velkomment, at beredskabstjenesten nu fik opsat et opvarmet telt med kaffe og sandwiches. Der er en intens og arbejdsom atmosfære på sådan et findested. Alle ved, hvad de skal, og respekterer de andres kvalifikationer. Der er også plads til munterhed inden for nogle grænser, som alle fornemmer. Desværre er der også meget ventetid. Jeg var tilbage på instituttet kl. 2 om natten og gik i gang med obduktionen. En politikommissær fra regionen overværede arbejdet. Den døde kvinde var i en dårlig forfatning, medtaget af det lange ophold i vandet. Kroppen var dækket af ligevoks, en hvidlig smuldrende masse. Den dannes i lig, der ligger fugtige og består af sæber, som udvikles ved nedbrydning af fedtstofferne i kroppen, f.eks. i underhuden. Hun ville ikke kunne genkende sig pårørende, da det meste af bløddelen i ansigtet og på halsen var forsvundet på grund af forrådnelse og fordi vævet var spist af sødyr. Jeg foretog en grundig, udvendig undersøgelse. Stemningen på en obduktionsstue om natten er anderledes end om dagen. Der er en særlig stilhed, som forplanter sig fra den sovende by. Alle arbejder tyst og gør noget ud af, at instrumenterne ikke skal klirre og rasle. Politiet var lydhøre og pressede ikke på. Der var ikke noget, der talte imod, at vi havde med Hanna at gøre. Hun var 36 år på dødstidspunktet, og selvom de svære forandringer, som følger af den lange periode efter døden, gjorde bedømmelsen vanskelig, så var der intet, der tydede på, at kvinden var gammel. Selv hos så medtaget lig kan lesioner findes, og på kvinden var der to udrivninger på stedet, hvor brystvorterne skulle sidde. De var borte. De to lesioner var ret ens, målte 5 cm i diameter og havde en uregelmæssig savtakket afgrænsning. Der var noget ved lesionerne, som jeg havde set før og burde genkende. Efter lidt tid gik det op for mig, at det var bidlesioner. Er du sikker? Det var politikommissæren, der ellers havde forholdt sig nogenlunde tavs, trykket af situationen og livet. Nej, helt sikker var jeg jo ikke. Men jeg ville næste dag kontakte retsodontologen, en tandlæge, som havde specialiseret sig i retsmedicinske opgaver. Han kunne foretage den nødvendige dokumentation. Gerningsmanden måtte have bidt brystvorterne af. Der var ikke blødning omkring lesionerne, og de måtte være bidt af efter dødsfaldet. Hvorfor mishandler mænd mon kvinder på den måde? Jeg har set det før. Det er mænd, som har et voldsomt had til kvinder, som bliver dårlige erfaringer med, er blevet domineret eller behandlet dårligt af. Mænd, som aldrig har haft et normalt forhold til kvinder. Det var lidt spændende, da jeg åbnede kraniet. Var hun mon død af slag mod hovedet? Nej, der var ingen blødning eller kraniebrud. Det ville jeg kunne se selv så lang tid efter dødsfaldet. Organerne passede fint til en yngre kvinde. Hun var ikke overforkalket. Det bliver alkoholiker også kun i mindre grad. Hun havde spiral i livmoderen og var ikke gravid. Men hvad med dødsårsagen? Hun var næppe død af afbidningen af brystvorterne, selvom det kan bløde en del, og jeg var jo overbevist om, at det først var sket efter døden. I drabsager interesserer vi os meget for bruske og knogler på halsen. Adamsæblet udgør sig skjoldbusken, og umiddelbart ovenfor sidder tungebenet. Ved strangulation med hænder eller ved omsnøring vil der oftest komme brud et eller flere steder. Der vil så også være små blødninger i øjnene, men dem havde jeg på grund af livets tilstand ikke mulighed for at konstatere. Både skjoldbrusken og tungebenet var brækket i flere stykker. Det kunne ikke være sket, da vi tog livet op af søen, og heller ikke blot ved, at det lå der i halvandet år. Der havde været øvet vold mod halsen, og det sandsynligste var kværkning. Dette kræver betydelig fysisk overlegenhed og måtte være begået af en mand. Den eneste lille tvivl kom af, at jeg på min indre nethinde så for mig, hvordan Hanne rutschede ned ad den stejle skrænt med 3 tunge stenfliser bundet fast. Kunne en af disse, mest sandsynligt den, der sad foran på kroppen, måtte have knust halsstrukturen. Jeg fandt det ikke sandsynligt, at hun skulle få en lokaliseret lesion netop på det sted, og kun der, men helt udelukket kunne jeg ikke. Jeg konkluderede, at dødsårsagen mest sandsynligt var kværkning, manuel strangulation, og Jan blev straks anholdt. Afhøringerne startede med det samme, Jan nægtede alt. Han indrømmede dog, så ved den tidligere afhøring, at Hanne var gået hjem med ham. De havde samleje, og hun blev hos ham om natten. Den næste dag gik han tidligt på arbejde, og da han vendte hjem, var hun væk. Retsodontologen blev bestilt til næste dag. Han havde 2 opgaver. Jeg viste ham lesionerne i huden, hvor brystvorterne skulle have siddet, og han sagde straks, det er bidlesioner. Så var det min tur til at spørge, er du sikker? Og det var han. Mere sikker, end jeg syntes, han kunne tillade sig at være. Men han havde stor erfaring og havde set mange bid. Den anden opgave var identifikation. Retsodontologen ville gerne undersøge, uden at vide noget på forhånd. Han blev ladt alene med livet, og kom ud en halv time efter og sagde, at hun var omkring 35 år. Det var jo ganske godt ramt. Tandlægerne kan vurdere alderen på en række faktorer, herunder slitage af tykkefladerne. Hvad angår identiteten, så anvender retsodontologerne de journaloplysninger, som de fleste danskere har liggende hos deres tandlæge. På disse tandkort er al behandling registreret sammen med eventuelle deformiteter og afvigelser. Hanne havde været hos tandlæge, og tandkortet bekræftede hendes identitet. Kunne mærkerne efter de afbidte brystvorter bruges til at identificere den bidende? Det var vel ikke oplagt efter så lang tid i vandet, der sammen med sødyrbid måtte forventes at deformere lesionerne. Restodontologen ville prøve. Han udarbejdede en præcis gummiafstøbning af lesionerne, og en anden tandlæge udformede et præcist aftryk af Jans tænder. De passede flot sammen. Man kunne sætte Jans tænder direkte ind, som om han havde bidt hende dagen før. Der var dog en lille detalje, som drillede. På en fortand i Jans undermund manglede der et lille hjørne. Denne defekt viste sig ikke på gummiaftrykket. Retsodontologen, en betjent for rejseholdet og jeg, holdt møde på Retsmedicinsk Institut om sagen, og tandlægen erklærede, at tandbeviset faldt på grund af dette. Betjenten og jeg fandt, at det var en lille detalje, som let kunne gå galt i et i øvrigt perfekt arbejde, men nej, tandlægen kunne ikke gå ind for identitet mellem Jans tænder og bidmærkerne. Der stod vi så. Alt tydede på, at Jan havde slået Hanne ihjel, men politiet havde kun oplysningen om, at Hanne havde overnattet hos ham til at knytte Jan til drabet. Hvad i øvrigt med DNA? Vi gjorde ihærdige forsøg på at finde DNA på Hanne, men forgæves. Alt fremmede DNA var ødelagt under det lange ophold i vandet. Det ville ellers have været oplagt at finde gerningsmandens sæd eller spyt, som vi med stor sikkerhed kan lave DNA-profiler ud fra. Drabet var jo nok foregået i huset ved søen, og politiet søgte efter blod og havde hunde med til at søge efter færd af Hanne. De reagerede kun et sted, nemlig i Jans bil i bagagerummet. Havde han transporteret den døde kvinde i bilen de få meter hen til skråningen mod søen? Måske for ikke at blive set fra vejen? Der var stadig ingen tilståelse, men nu kom der et gennembrud i sagen. Det viste sig ved politiets efterforskning, at Jan for nogle år siden i et slagsmål fik slået den omtalte flis af en fortand. Han fik defekten udbedret, og på det tidspunkt, da Hanne forsvandt, var der ingen defekt. Siden var det påsatte stykke røget af igen. Nu var tandlægen klar til at erklære, at Jan med stor sikkerhed havde bidt Hannes brystvorter af. Så kom der gang i tilståelsen. Jan var lidt af en enspænder. Han var også på grænsen til at være sinke og havde ikke haft noget strålende karriereforløb. Utallige kvinder fra pædagogerne i børnehaven til lærerne i skolen havde skældt den urolige dreng ud. Sid nu stille, Jan. Nej, nu kan vi altså ikke have dig i klassen. Han fortalte, at han ganske rigtigt var kommet hjem med Hanne. De havde samleje, og umiddelbart efter gik hun på toilettet. Hendes åbne håndtaske havde stået på sengen, men var af ukendte grunde væltet, så nogle tabletter var faldet ud. Hanne blev rasende. En skarpe stemme skældte ud og skældte ud, selvom Jan bedyrede, at han ikke havde rørt tasken. Hun blev ved med at skæle, og så gik der panik i Jan. Nu skulle hun bare holde mund. Han tog hende om halsen, hårdt, med en hånd, og væltede hende bagover. Han holdt fast, til der ikke mere kom lyde ud af hendes mund. Der var hun død. Han tilstod aldrig at have bidt brystvorterne af. Han havde jo erfaringer med straffeloven, og måske var han trods alt klog nok til at indse, at det kunne koste ham en tidsubestemt straf. Han havde efter drabet lagt hende i bagagerummet på bilen. Han havde kørt rundt i området for at finde et sted at dumpe hende, men fandt ud af, at søen måtte være sikker. Så han kørte tilbage og bandt fliserne på Hanne på kanten ned til søen. Jeg ville gerne vide, hvordan han mon havde haft det i de forløbne halvandet år. Havde livet været præget af mareridt og frygt for opdagelse? Jeg fik det aldrig at vide. Jan var ikke vant til, at der var interesse for hans følelsesliv, og han slap ikke noget ud.
Og så fik han en dom.
Ja, han blev idømt fængsel i 12 år.
Men ellers så hæftede jeg mig ved en anden ting i historien, udover at det var en voldsom historie, skal jeg love for. Man kan ikke lade være at forestille sig, om han, eller spekulere på, om han har bidt det med før eller efter hun er død, men formentlig puha før måske, for at gøre hende fortræd. Ja, det ved man jo ikke.
Jeg tror mest på efter, fordi jeg kunne ikke se nogen som helst tegn på blødning. Og vi prøvede at finde DNA fra ham i bidlæsionerne, og det kunne vi ikke.
Vi havde det jo i en anden historie. Altså, hvis man får et sår, når man er død, så bløder man ikke så meget.
Nej, ikke så meget. Fordi... Altså, man kan godt bløde lidt efter døden også, i nogen tid efter.
Men det kræver lidt, at pumpen kører og pumper blodet rundt, ikke?
Ja, hvis man får hjertemassage, for eksempel. Eller hvis karrene står åben, blodkarrene står åben, så kan det sive ud. For eksempel følge tyngdeloven og så bløde lidt. Der er meget diskussion om, hvor længe. Da jeg startede som retsmediciner, sagde man, et minut efter døden kunne man stadig bløde. Og der er eksempler på også på længere tid.
Hvad hedder det? Ellers er det jo sådan en meget klassisk misbrugshistorie. En kvinde, som bliver landevejsridder i en ung alder, kan man sige. Du bruger på et tidspunkt et ord, benzodiazepiner. Hvad er det?
Det er de milde beroligende stoffer. Jeg nævner rohypnol, som er så et af de farligere af dem.
Det er sovemedicin, ikke?
Det er beroligende medicin, det kendteste præparat, det er solid. Det er beroligere, og man kan næsten ikke dø af at spise dem. Altså næsten ligegyldigt, hvor mange man tager. Jeg har haft en patient en gang, mens jeg var almindelig læge, som havde taget 100 og var noget sløv, ikke? Men døde ikke. Lige bortset fra rohypnol, de er farlige. De er fluoriderede, som det hedder. De har fluor som en sidegruppe, eller indgår i stoffet, og de er farligere, og dem kan man dø af.
Men tricket er, at man blander dem med guldøl, ikke? Og så sker der spændende ting. Jeg kan huske, der var et eller andet drab på hovedbanen en gang, hvor det var kombinationen, der lå bag.
Det lyder som om, du kender til det. Jeg har aldrig prøvet det.
Ja, man bliver tilbudt råhypnol, hvis man går en tur ned gennem Istergade. Ja. Det gjorde man i gamle dage i hvert fald. Så sagde de sådan hash, coke, råhypnol.
Så blandede det med guldøl.
Ja, så skulle man tage noget med, så får man en high på en eller anden måde ud af det.
Vi ser det tit, blandingen.
Men så ser man jo, at folk de river i alle retninger, når først de bliver rigtige blandingsmisbrugere for at få et eller andet ud af det.
Så tager de hvad som helst.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvis man bare tager almindelig alkoholisme, hvad dør folk egentlig af? Så det er jo meget farligere at have indtryk af, end rigtig mange mennesker ved.
Ja, i retsmedicinen, der laver vi aldrig kemiske analyser, uden også at have alkohol med. For alkohol forstærker virkningen af de fleste af psykofarmaka, beroligende midler, er alt faktisk. Så det har ingen mening at lave en kemisk analyse i Danmark, uden at have alkohol med. Og det er rigtigt. Alkohol er et meget farligere stof, man tror. Alkohol er et pragtfuldt stof i sociale sammenhæng. Hvis man kan styre det, man får det godt af alkohol. Og hvis man ikke overdriver det og drikker noget vand, mens man drikker alkohol, så har man det også nogenlunde næste dag. Så er der alle de psykiske eftervirkninger. Hvor meget dummede man sig egentlig? Hvad gjorde man? Hvem var det, man afslører, at man faktisk var dybt forelsket i, og havde været det i lang tid, og som man blev hårdt afvist af. Kan man nu også huske det? Hvad var det egentlig, der skete? Hvad sagde jeg? Hvad gjorde jeg? Kan jeg vise mig på arbejde igen efter sådan en sommer- eller julefrokost? Så alkohol er et mange facetteret stof. Det er et tveægget sværd. Og i Danmark har vi jo en alkoholkultur, som de ikke har mange andre steder, og hvor vi stort set kan styre det. Og når jeg siger det, så ved jeg, at jeg får Sundhedsstyrelsen på nakken, for der er rigtig mange alkoholmisbrugere og alkoholstorforbrugere og socialdrikkere, som altså får skadet af alkohol.
Ved du noget, hvor mange der er?
Jeg vil bare sige, at egentlig alkoholmisbrugere, der er der omkring 500.000.
Det er alligevel også en sjettedel af befolkningen. Er det ikke sådan?
Nej, det er en tiendedel. En tiendedel, eller knap en tiendedel.
Det er rigtigt. Jeg er dybt sproglig, det er derfor. Hvad hedder det?
Skal ikke undskylde.
Men det er alligevel også mange hver tiende. Det er to i hver skoleklasse. Det er, hvad hedder det, eller tre. Og det er rigtig mange rundt omkring på arbejdspladser og så videre. Jeg hørte engang, at fordi jeg har nemlig været så heldig, at jeg engang har været til julefrokost inde på jeres institut. Det var under...
Og det kommer du aldrig mere.
Nej, det har jeg forstået. Hvad hedder det? jeg plejer at fortælle en lille anekdote om, hvordan det var, men det gør jeg ikke her i radioen.
Tak.
Fordi en af kravene for, at jeg kunne deltage, det var jo, at jeg som journalist ikke rapporterede, hvad der foregik. Det var ellers noget af en fest.
Du kunne skrive flere bøger om det, måske.
Men jeg hørte en ting, mens jeg sad der over for jeres retstekniker, som er ham, der åbner de døde og drak snaps i sin tid, at faktisk så er stort set alle jeres sager alkoholrelateret. Rigtig, 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 rigtig mange af dem. Og det er jo så mange, at folk, de joker med det. Hvad er det, de kalder?
Ja, vi har overvejet at døbe os til Retsalkoholisk Institut, eller Institut for Alkoholforskning.
Og det er simpelthen, fordi det er ind over nærmest alle sagerne.
Alkohol var jo begrundelsen, eller grundlaget for min disputas. Den handlede om alkoholmisbrug. Og det er en meget, meget hyppig faktor i vores dødsfald, og også i de levende, altså i voldtægtssager og voldsager. Alkohol er med. Sagerne flyder i alkohol, for at sige det.
Jeg kan huske, jeg havde en god samfundsfagslærer, da jeg tog min HF engang, og han sagde altid, at der er mange kondomer og boksehandsker gemt i ølflasker. Og det er jo lidt det, du snakker om, ikke? At det fjerner hæmninger, og så bliver folk vanvittige og voldtager os hinanden og slår hinanden ned og så videre. Hvis man skal lave sådan en liste, eller hvad skal man sige, en top 10 eller et eller andet over det, der går galt, når folk er rigtige misbrugere som det her. Altså, der er nogle ting, der kommer bag på en. Altså, jeg kan huske engang, jeg har læst din rigtige retsmedicinske bog, også den, du har lavet, som er sådan en lærebog for læger. Og en af de ting, der slog mig, uden at det skulle være et ordspil, det var, at alkoholikere tit falder ned af trapper og dør, for eksempel. At det er en meget udbredt måde at dø på for alkoholikere. Du har selv skrevet en doktordisputat om, at man dør som alkoholiker ved at ligge sig ned på en seng og sove. Men hvad kan der ellers ske?
Alkohol kan medføre dødsfald i trafikken. Det er jo almindeligt kendt, at alkohol spiller en stor rolle i trafikken, og det har der været fokuseret på de senere år med rette, efter min mening. Altså, bare tænk på, når du kommer gående over på grønt lys, ikke? Og der kommer så en knaldende med en høj promille, ikke? Der ikke ser eller hører og tror, han kan nå det, eller snakker i mobiltelefon eller noget. Tænk på utryg der, eller mine børn, tænker jeg også tit på, der stoler på, at færdselsreglerne overholdes. De færdselsregler, vi gør så meget ud af at indpude dem, og de regler, der så ikke gælder, hvis man har indtaget alkohol. Så der er det helt relevant.
Og det er jo meget udbredt. Altså, der er folk i min familie, der har domme for den slags, og der er, hvad hedder det, jeg kender personligt en, der er blevet voldsomt berørt i sin familie, at moren blev kørt ned af en spritbilist, der skiftede kørebane, ikke? Altså, fordi han var for fuld til at holde sin side. Så kørte han over den anden side og kørte frontalt ind i hende. Og hun overlevede den her mor, men det påvirkede jo familien forfærdeligt.
Det er sådan en urimelig og meningsløs måde at dø på, og jeg tror, det må være rigtig svært at tilgive. Nu har jeg ikke selv prøvet det, at tilgive en sådan sansløs spritbilist for at slå sin ens pårørende ihjel.
Det kan jo undgås. Det kan vi også lige sige her, hvis man skal til sommerfest eller til julefrokost, så skal man jo huske at stoppe de der fulde brændere, der vil ud og køre bilen. Hvad kan der mere ske ud over trafik?
Jamen, så kan man falde, som du siger. Man kan falde ned ad trapper, eller man kan bare falde omkuld på gaden. Det er de typiske detentionsdødsfald, som vi gør så meget for at forebygge. Alkoholikeren, der drætter om og ligger, slår nakken typisk i jorden og får en blødning inde i hovedet under den hårde hjernehinde, hvis vi skal blive tekniske. Og som ligger der og roder og taler sort og bliver indbragt i detentionen, hvor man skønner, at han er kanonfuld, og det er han måske også, men han har så måske også fået den her blødning. Og det er rigtig svært at tilforske. Vi har nogle måder at gøre det på, og vi kigger altid på pupillerne, for eksempel. Men det er et klassisk alkoholikerdødsfald. Det er faldet. Så kan man jo dø af en akut alkoholforgiftning.
Det er, hvis man drikker alt for meget for hurtigt.
Ja. Man kan jo dø ved at komme i slagsmål, altså ens grænse for hissighed er sænket. Det er jo meget forskelligt, hvordan man reagerer på alkohol. Også individuelt nogle dage, så bliver man enormt glad, og folk kan bare sige, hvad de vil til en, ikke? Så er man lige glad og synes bare, de er søde og sjove. Og nogle gange, så kan de bare antyde et eller andet aggressivt, eller vrise en lille smule pang, så det finder man sig ikke i.
Man skal også huske på, at og det har jeg tit tænkt på, du sagde det der lidt tidligere, at man har det, der hedder med teknisk ord, bondeanger dagen efter. Man er så bange for, hvad man sagde og hvad man gjorde osv. Der skal man jo huske på, at alle de andre til sommerfesten eller julefrokosten, de er jo også standardvæsende, måske har de også glemt, hvad man sagde.
Det er det, der gør, man tør møde op
igen. Men det er jo også et problem, hvis man går på værtshus, hvis man træder ind på Hong Kong i Nyhavn eller på Louises morgenværtshus over på Nørrebro.
Kommer der aldrig, Christian, aldrig.
Jeg har hørt om de steder. En gang i min ungdom gik jeg tit forbi. Hvad hedder det? Hvis man nu går ind sådan et sted, så går man jo altså også ind et sted, hvor der sidder 40 grænvoksne mænd, der er uden hæmninger i virkeligheden. Det skal man jo også huske på. Det er farligt at være de steder, ikke?
De fleste mennesker, der sidder på et værtshus, og de der gamle alkoholikere, der sidder med et sæt, ikke? Og så et tæk, og vakler hjem, fordi de ikke har noget liv andet end alkoholen, de er jo vendesæle og rare, og vil ikke slås. Der er så nogen, der ser sig galt på en. Jeg er for eksempel ude for, at jeg har pænt tøj på, og sådan ser lidt retlignet og ordentligt ud og renvasket, så tror de, at jeg er politimand, der sidder og holder øje med dem. Og så bliver de tosset, ikke? Så er det med at komme væk, hvis man ikke vil op og slås. Og det vil jeg så ikke, selvom jeg er stor. Men det kan man så komme i slagsmål og blive slået ihjel, simpelthen, ikke? Ja, invalideret, overfaldet, og måske er det flere om en, ikke? Og nu om dagen, når man bliver overfaldet, ja, så slutter det ikke bare, når man ligger ned, så skal de jo lige sparke ind i ansigtet.
Men er det rigtigt, den tendens, den har jeg hørt om før? Altså, i gamle dage, da du var ung, det er jo længe siden, så kom krigen af det. Men hvad hedder det?
mener Irak-krigen.
Ja, hvis vi skal være søde. Men jeg har hørt sådan noget med, at da den lidt ældre generation var unge, der fik man par på hovedet og faldt om. Eller man, da du sagde engang, at man skulle sige, man, jeg giver mig, eller et eller
andet. Altså, da jeg var ung, og folk slog, så sagde man nu, jeg giver op, eller lad være, ikke? Stop nu. Og så stoppede man.
Fordi så havde man ligesom tabt.
Så havde
personen vundet. Så skal man sparke sig i ansigtet med en scooterstøvle.
Ja.
Og det dør man samtidig. Eller kommer i hvert fald forfærdigt til skade. Er det værre skader, man ser nu? End i gamle
det synes jeg. Jeg synes, det er mere. Det er grusommere, det er mere konsekvent, og det er mere bestialsk. Altså, de gør ting med hinanden, jeg slet ikke kan fatte, man kan få sig til. Og det er ikke altid i alkoholpåvirket tilstand, men det er en klar disponerende faktor.
Og så er der kommet våben, ikke? Knive og alt sådan noget også. Mere måske, end der var før. Men det var en ting, det var slagsmål. Så kan man blive, blive voldtaget.
Ja, det eller voldtaget jo.
Eller man kan voldtaget jo, ja.
Der er sådan en naturlig grænse for, hvis man er rigtig fuld, så kan man jo ikke, men så kan man prøve. Og det er faktisk ikke så sjældent, at vi ser voldtægter, hvor gerningsmanden har været kanonfuld, og så vil han have sex. Han kan bare ikke. Og så bliver han irriteret over, at han ikke kan. Og så får kvinden sig ikke alene, bliver hun forsøgt voldtaget, men hun får også bank, og måske grebet om halsen. Og så også, hvis man selv er fuld, og så hvis kvinden er spirituspåvirket og går slingrende hjem og virker mere tilgængelig. Det er ligesom om, så en fuld kvinde inviterer den primitive mand til sex, og han tror, at han kan bare tage hende. Og selvfølgelig har fulde kvinder de samme rettigheder, som det er en selvfølgelig, man ikke behøver at sige. Men
lad os sige den alligevel.
Ja, altså, så tror de, at det kan de bare gøre.
Man skal huske
og det er en af grundene til, at vi også laver alkoholanalyser hos voldtagende kvinder i de her situationer. Noget, som de reagerer på en gang imellem, det er til deres eget bedste. Altså for lige at forklare handlingsforløbet, og hvorfor de ikke kan huske, hvad der skete, ikke? Og hvorfor de ikke fik kæmpet nok imod og sådan nogle ting.
Hvad gør man ved de der date rapes, eller hvad, ikke date rapes, de der drug rapes der, hvor man jo bare tager en slurk af sin breezer der, og så kan man ikke huske en lyd, og så vågner man op og har sin trusser taget af og gjort det.
Ja, hvis du spørger, hvad retsmedicineren gør, så siger han her i Radio 24/7, at dem, der hører om sådan en, de skal sige, gå ud og tisse i glas lige med det samme.
Mm-hmm.
Fordi de stoffer, de får, de bliver udskilt og omsat. Og hvis man skal bevise noget som helst, at nogen har puttet noget i deres glas, så skal man kunne påvise det et eller andet sted. Og det er typisk urinen, det holder sig længe.
Kan man bare tage et glas fra køkkenet?
Ja,
okay.
Kan man bare gøre. Og så kan man, der må selvfølgelig ikke have, det må ikke have været brugt til at opløse tabletter i.
Nej.
Men, og så arbejder vi i øjeblikket på, at påvise det i hår. Mm-hmm. Hvis man skal påvise det ved roden af et hår, så kan man sige, at det ikke er lang tid siden. Og hvis de kommer 14 dage efter, så kan man prøve at skønne over det. Det er stadig på et videnskabeligt eksperimentelt undersøgelsesniveau, så vi kan ikke rigtig bruge det endnu, men det er noget, vi har håb om at kunne.
Det er, der er mange måder, alkohol skader på. Er der flere end dem, vi har haft?
Ja, så bliver man jo syg af alkohol, altså man får fysiske sygdomme.
Det er sådan i længden.
Ja, og så kan man jo...
Hvad får man for sygdomme? Man får de der leverproblemer.
Ja, men vi lige bliver ved de mere sådan, hvad skal man sige, fysiske, umiddelbare nu og her ting, så kan det udløse selvmord. Altså... Man får alkohol, og man bliver sentimental, og pludselig kan man godt se, at du dur jo ikke til noget som helst, ikke? Og din familie er helst fri for dig, og bedst tjent med, at du forsvinder, og så hopper man i havnen.
Jeg har faktisk gået og tænkt på her for nylig. Jeg synes ikke, at man for mange år siden så mange af de her sager, som man ser for tiden med unge mænd, der går til fest, og så forsvinder de, og så bliver de fundet 3 måneder efter i en kanal. Ja. De er der hele tiden lige for
tiden. Ja, det er det. Og når vi snakker drukning, så ser vi jo også i forbindelse med alkohol, folk, der fisker i deres små både, og så rejser de deroppe og tisser, og så ryger de i vandet.
Og så har de fået lidt for mange gammeldansk til at kunne svømme hjem.
Og det første, vi undersøger sådan, der falder i vandet, vi har fisket op i vandet, det er, om gylden er åben. Fordi så er det som regel et ulykstilfælde, hvis de så også har alkohol i blodet.
Og så kan man spørge de pårørende, om ejler normalt var tjusket med at lyne op, og så få det bevis på den måde. Det er jo forfærdeligt, at et stof kan gøre så mange ting, men det er jo også, det skal man huske på, når nu vi laver sådan en lang serie her, så er det jo sandsynligt, at man i løbet af de 24 dage, den varer, får drukket en julebryg, eller en sommerpunch, eller hvad man nu drikker. Det er jo også noget, man bruger til og løsne op, som du sagde, og skabe en festlig stemning og så videre. Samtidig er det jo godt, der ikke er hæmninger. Der var en anden, der engang skrev, at i stedet for, at man fik alle de her inseminationer og alle de her adoptioner af børn, så hvad er der nu galt med at få lavet et tilfældigt barn med en svensker bag orange scene på Roskilde Festival? Det var der en feminist, der skrev. Og jeg synes egentlig, det var en meget sjov pointe, det her med, at det skaber jo også et liv. Alt det her.
Startede med at sige, at alkohol er et fantastisk socialt stof, hvis man kan styre det. Ikke? Man får også lidt selvtillid, man tør at sige de ting, men man skal bare ikke tro, at man kan bruge det som præstationsfremmer i sport, for eksempel.
Nej,
og det... heller ikke, når man skal holde forelæsning eller foredrag, eller skal optræde til en eksamen, eller i en interviewsituation. Det skal man lade være med.
Og det kunne måske være sådan, vi kunne runde den her udsendelse af, fordi der er en bestemt kategori af mennesker, der faktisk bliver bedre til at præstere, når de får en øl.
Ja, det er unge piger. Unge, hæmmede, generte piger, der er så optaget af at gøre alting rigtigt. Ikke blive grebet af at gøre noget forkert herunder i trafikken. Og det har været vist for mange år siden. En ung pige, 20 år måske, der ikke har haft kørekort så længe, sidder og krammer det her ret tæt ind til kroppen og kigger op over instrumentbrættet. Hun bliver bedre og mere sikker i trafikken, hvis hun får en enkelt genstand.
Og det er kun hende. Det skal vi.
Kun hende.
Det skal vi huske på.
Det er svært at anbefale det, Christian, men det kan hjælpe nogen.
Vi kan faktisk ikke anbefale det.
Nej.
Der er den der gamle regel, der hedder Don't Drink and Drive, og som også i øvrigt er udvidet til at hedde Don't Drink and Dial. Altså man skal ikke ringe til folk eller sende sms'er, når man er stangvissen.
Man skal
lige tage passe på, når man er det.
Og Christian... Der er masser af sygdomme, man kan få som alkoholiker. Og det er ikke altid, der skal så meget til. Dem tager vi en anden gang.
Nu slutter vi, fordi ellers så tror folk, vi er på speed eller på lim her i studiet. Det her var sag nummer 8. Vi er tilbage i morgen med død og ødelæggelse og sag nummer 9.